Fest jaialdiaren 11. edizioa ospatuko da urten, lehiaketaren deialdia eginda Rosi Gorratzena egunon.
Egunon, emakume argazkilarien jaialdia da Bafest eta Barakaldon egiten da. Lehiaketea kategoria bitan egingo da aurten be, Euskal Herriko kategoria eta estadukoa. 750 € emoten jakoz irabazle bakotxari. Maiatzaren 24 bitarteko epea dago lanak aurkezteko. Antolatzaileen gana jo dugu eta Onintze Garzia dago geugaz komunikazio arlokoa. Egunon, Onintze?
Egunon, Rosi, eta egunon, Ainoa.
Apirilaren amaieratik dago modua lanak aurkezteko, egun gitxi igaro dira ondino, zelan doa kontua, lan asko jaso dozu ez orain arte?
Bai, ba, gabiz jasotzen batzuk ondino denbora dago, eta bueno, suposatzen jendeak behar duela abur bat dosierra prestatu eta bar... Baina momentuz pozik gaude. Pasan urtean lortu genuen trizon arrakasta zentzu horretan. Aurreko edizinotan jasotzen genituen 120, 140 inguru, eta pasan urtean lortu genuen 250 lan baino gehiago jasotzea. Eta, bueno, aurten gogo horrekin gaude berriro, ezagit lortuko dugun, zaila da, baina horretan gabiltza.
11. egingo da urten Bafest jaialdia eta gogoratu behar da lehiaketea jaialdiaren satirik garrantzitsuenetariko bat dela, ez?
Hori da. Bai, azkenean bueno, horretarako sortu zen pizka bat Bafest, ba emakume argazkilarien lanari ikusgarritasuna emateko, ez? Eta horregatik bueno, aurkezten dira proiektuak, aukeratzen dira 9 finalista, eta gero urrian ospatzen den argazki egunaren barruan, argazki eguna da jaialdiaren egun zentrala edo, hor egoten dira ekintza desberdinak, eta horietako garrantzitsuenetariko bat, da hori lanen aurkezpena, defentsa, eta gero saria ematea. Baina, bueno, beste gauza asko egiten ditugu, ere, baina bai, orain lehiaketarekin buru belarri gaudenez, bai.
Maiatzaren 24 bitarteko epea dago, lanak aurkezteko, nortzuk hartu leikie parte, zeintzuk dira baldintzak, zer egin behar da parte bai. Hartzeko, zelango lanak aurkeztu daitekez?
Printzipioz, bueno, estatu osoko emakume argazkilariak eta adin nagusiak direnak, eta, bueno, parte hartzeko, ba, bidali behar da dosier bat, PDF formatuan, lanarekin, eta gero, bueno, zertamen@bafest.com elbidera, emailez. Gero, base guztiak ikusteko, eta Bafesten web horrian, www.bafest.eus web horrian, ditugu... Ba hori, parte hartzeko, bueno, eta sari kontua, eta base guztiak, eta, bueno, pues, horre, azaltzen da pizka bat hobeto dena. O sea, bidali behar bat dosier bat, biografia, edo kurrikulum moduko bat, proiektuaren izenburua eta deskribapena, proiektuaren irudiak, 12 irudi gehienez, eta, bueno, gero egiaren informazioa, Instagram, edo web horri baldin badute, eta holakoak. Eta, bueno, pues, hori.
Argazkiak gai zehatz baten ganekoak izan behar dira?
Hori da gauza interesgarrienetariko bat, uste dut. Gaia librea da, orduan emakume bakoitzak aukera dauka bere unibersoa aurkezteko, ez? Edo bere proiektuaren, bere ikuspuntutik egiten duen edozein lan aurkezteko. Eta, bueno, regatik aukerak irekiak dira.
Eta epaime bat arduratuko da ostean lan onena aukeratzeaz. Nortzuk osotuten dabe epaimaia Onintze?
Ba, urten dauzkagu. Carmen Dalmau, Maria Azkarate eta Rocío Bueno. Hiru hauek egon dira oso lotuak, bueno, badaukate bere rekonozimendua ja argazkilaritzaren munduan, eta oso lotuak Bafestera, batzuk bere garaian irabazle izan ziren, ere bai, eta bueno, aurten epaile ditugu.
Bederatzi finalista aukeratuko da bez, eta urriaren 10ean, zuk esan duzun modura, Bafest jaialdiaren barruan euren defentsa egingo da begileek argazki egunean. Zelango ekitaldia izaten da honakoa, eta zelan ospatzen duzue argazki eguna?
Bai, berez, Bafesten ezaguarrietako bat, uste dut, bueno, oso no esan dezakegu. Oso pertsonala dena da bihurtzen dugula herria, hiria Barakaldo, aire librean museo bat, ez? Egiten dira esposaketa desberdinak herriko gunere desberdinetan. Aurten izango dugu aurrera pendiza osakidetzarekin lankidetzan esposaketa berizi bat, eta gero beste hainbat gauza egongo dira, joango garela aurreratzen data heldu einean. Orduan, egun horretan, eta bueno, esposaketa egoten dira hilabete osoan zehar, urrian zehar, herrian egoten dira esposizio desberdinak, baina kaleetan. Eta argazki egunean egiten duguna izaten da, goizean proiektuen defentsak. Sarrera librea da eta edonor etorta daiteke ikustera. Gero egiten da bizita gidatu bat esposaketetatik, normalean aukera baldin badago egileak etortzen dira eta azaltzen dituzte euren lanak, eta gero bueno, beste hainbat ekintza egoten dira, Baskari oherrikoi bat, bueno, pasan urtean egin genuen mai inguru bat, argazki liburuen inguruan, bueno, aurten beste gauza batzuk egongo dira, eta bukaeran, egunaren bukaeran, ja irabazleen izenak ematen ditugu, eta banatzen daizkie txapelak, Bafesten ezaugarri diren irabazleen txapelak.
Lehiaketa, bueno, bai, esan.
Parkatu. Ez hori, oso egun polita izaten dela, jende asko biltzen dela, eta bueno, argazki gintzaren inguruan interesa duen jendearen zat, eta ez duenaren zat ere, ba, ezagutzeko aukera polita dela.
Lehiaketa honetan emakume argazkilari askok hartu dabe parte, maila handia ikusten da, ez?
Bai, egia esan, bai, gero eta, oza, bueno, ba, fest sortu zen berez, bai argazki gintzan eta bai esparru askotan emakume lana pizka bat ikustezin edo, bueno, baztertu egonda esparru askotan, ez, historian zehar. Eta, bueno, pues horri ikusgarritasuna emateko asmoz. Eta, bueno, proiektu zume bat bezala sortu zena, ja 11. edizioan gaude, eta ikusten da, ba, hori, gero eta maila altuago dagola, eta emakume ondargaz nintzen, eta ba, festere, ba, oso sasoi honen dagoela, bueno, hori, horren ezaugarri, esan duan bezala, pasan urtean 250 lan baino gehiago aurkeztu zitela. Horrek esan nahi du, ba, dela emakume argazkilari asko, eta gauzak egiten, eta gauzak egiteko gogoarekin.
Ba, fest jaialdiaren 11. edizioa urrian ospatuko da Barakaldon, eta lehiaketaz gain erakusketa baten barri be emondo zue, lentsuago aipatu dozu, Osakidetzagaz alkarlanean antolatu dozuen erakusketea da, bizitza erretratuak dauka izena, kontaigu zuzelango erakusketea dan.
Bai, ba, hau erakusketa berez badago egina, oza, osi bueno, euskara ez dakit zelan esaten denez, igual, bueno. Barrualde Galdakao esparruan ambulategi, hospital, eta horretan, ba, berez hau ustut, Barakaldoko, osai, Galdakoko hospitalean egon dela, o dagola esposak eta, bueno, David nire lankidea, ikusi zuen esposak eta hau, eta pentsatu zuen, ba, oso aproposa izango zela, ba festera ikartzea, eta ikustea, ez? Zergaitik, bueno, ba, argazki nintzen, argazki lan polit bat izateaz gain, ba, lantzen dituelako beste gauza batzuk. Bueno, osakidetzak sortu zuen esposak eta hau, erakusteko medikuntza, prozesu zail batean zaudenean, ba, humanizazioa, ez? Osa, medikuntzan humanizazioa. Orduan, bueno, egin zen lan hau, ostomizatuak izan ziren pazienteekin, argazki zaio labur batzuk, bakoitzarekin, eta bueno, hor ikusten da beraien aurpegia, edo beraien espresioa, prozesu zail bat bizitzen ari diren bitartean, ez? eta ikusten da argazki batzuetan nola batzuk, bueno, sartzen diren hasieratik irri batzuk, baina beste batzuk nola sartu ziren sesiora. Ba, triste bezala ez, edo zerbait, eta ateratzen dira irri fartzu, ez? Orduan, uste dugun polita dela hori, ba medikuntzaren esparruan, momentu zaietan ere, ba hori, gaitzu behi, pues, laguntzea eta ematea gertutasun hori eta hori, ez izatea bakarrik. Bai, garrantzitsuena bada zientzia eta saiatu euren gaitza sendatzen, ez? Baina nola pasatzen duzun tragu hori. Eta uste dugu esposak eta hon...
Bai, onintze?
Bai?
Bai. Horzagoz, bai, momenturen baten horrek galdu inzaitugu.
Parkatu.
Lasai. Ez, aitatzen zenduan, eta horregaz bat eginda, erakusketa honegaz egileak dino, keinu txikiek paziententzat daukien balioa erakutsi gura dagoela, ez?
Hori da, azkenan prozesu zaietan, zail bat bizitzen ari galdean nola gauza txikiek edo nola gertutasun horrek lagundu edo egin dezaken prozesua beste modu batera bizitzea, ez? Nola aldatu dezaken pilo bat gaizoaren esperientzia, ez?
Uh-huh. Jaialdiaren, bai. Bueno,
bai, eta hori da azkenean gauza polita iduzitzaiguna esposaketaren inguruan, eta bueno, eta bizitzan bertan, ez? Ba, momentu zail bat pasatzen ari garenean, ba, nola kainu txikiek lagundu dezaketen da, gauza beste modu batera bizitzea.
Jaialdiaren kartela eta irudia be aurkeztu dozu ez, Sara Prieto, diseinatzaile grafiko barakaldarrak sortu dau, eta Eulalia Abaituaren argazki historiko bat izan da ardatz. Zelangoa da irudia, memoria eta oraina lotzen dau azala aipatzen dozu?
Bai, Sarak, bueno, hartu zuen referentzia bezala hori, Eulalia Abaitua da, bueno, ezagutzen den emakume... argazkilari lehenetariko bat eta bueno, politiko zitzaion polita zela barriotzea pizka bat, ez? Bai, oza, jatorri hori eta pizkat modernizatuz gaur egunera ekartzea eta horretan ardatz izatea kartelak. Ezaugarri bezala, berak gehitu dio irudiari txapela, Eulalia batzutan agertzen zen txapelarekin, nire horretan ez, baina txapela dela Bafesten, hori, Bafesten irabazleen ezaugarria, ez? Osa, guk beti banatzen dugu txapel horia, ez? Irabazlei, eta duan kenu hori egiten, lotu du Eulalia Baitua den historia Bafestekin. Eta, bueno, eta Sarak egin ditu urtero Bafesten diseinuak, barakaldarra da bera, eta, bueno, emakumea, eta pues, oso ondo betetzen du festivalaren hori zede gehiena, ez? Ere zentzu horretan argazkintzaz aparte, diseinatzaile bezala, berak egitea beti irudia.
2016 jaiozan Bafest, eta orduan emakume argazkilarien jaialdi bakarra bihurtu zan. 10 edizio egin dozu ez, 11. dator, erreferente bihurtu dan jaialdia dela esango zeunke?
Nik uste dut baietz. Gaur egun badaude, bueno, balditza horiek dituzten beste festival batzuk, baina, bueno, Bafest izan zen lehenengoa, hor jarraitzen dugu, eta uste dut hori badela 11. edizio eta gero, 11. garrena ospatzen ari garela jakiteak, ba, bueno, bada arrotasun puntu bat ere badugu, ez, zentzu horretan, eta hori oso pozik, eta hori, eta Bafest, ba, bai, uste dut badua duela referentzi puntu bat, edo, bueno, badukala ibilbide sendo bat, eta referentea ere badela, ez?
Emakume argazkilarien lana ikusarazteko balio dau jaialdiak, gizonek daukien errekonozimendua lortzeko be balio izan dauala esango zeunke?
Nola parkatu?
Gizonek daukien errekonozimendua emakumeek be lortzeko, emakume argazkilariek lortzeko be balio izan dau Bafest jaialdiak?
Ba, Bueno, ez dakit, hori hau esparru guztietan bezala, ez dakit berdintzera iritsi garen, edo iritsiko garen, espero dugu baietz, baina hori da asmoa, oza, behintzat berdintasunera iristea, ez? Abo ez da ere, ez dugu nahi emakumeak eukitzea, gizonezkoek baino protagonismo gehiago, baina bai emakumeen lana ere balioan jartzea, ez da? Eta hori lortzea, eta bueno, badira pisu handia argazkigintzaren munduan pisu handia daukaten emakumeak, eta ba, festetik asko pasa dira, eta euren ibilbidea egiten ari direnak, eta gu pozik, bueno, festivaletik pasatu direlako.
Eta urrian egingo dan jaialdiari begira, zeozer gehiago aurreratzerik?
Bueno, momentuz, bueno, egun polita pasako dugula, esposaketa hauekiko dugula, lanean gaude beste hainbat proiekturekin, baina bueno, momentuz ezin dugu gauza gehiago aurreratu.
Momentu honetan esan dugun modura lehiaketea abian, maiatzaren 24 bitarteko epea dago lanak aurkezteko, eta ia atzamarrak gurutzatuko dugu sonintze, igaz lortutako 250 lan horren langa hori ia gainditzen dan aurten. Eskerrik asko azalpenak emotearen.
Bai. Eskerrik asko zuei eta espero dugu baiet, nobeitat hori, gainditu ez bada mantentzea. Horrek esan nahiko du, hori, sasoionean gaudela emakumeak eta sasoionean dagola emakumeen argazkigintza eta hori, beste barik eskerrik asko lekua emateagatik, plazer bat, eta nahi duzuen arte.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.